Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, predsjednici Aleksandar Vučić i Vladimir Putin razgovarali su u Pekingu na forumu Pojas i put. Srbija ne razume neverovatne poteze Prištine, rekao je Vučić tokom sastanka, dok je Putin istakao da će Rusija pružiti podršku Srbiji kada je reč o Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije u Pekingu se sastao i sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom. Odnosi dve zemlje odlični i bez otvorenih pitanja. Gosti emisije su profesor Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku i Borislav Korkodelović, novinar. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Trećeg dana boravka u Pekingu predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Tokom njihovog 16. susreta, koji je ujedno i drugi susret od početka godine, Vučić i Putin otvorili su više tema. Od ekonomske saradnje do, za Srbiju, izuzetno važnog pitanja Kosova i Metohije. Prvi čovjek Rusije još jednom je dao podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Predsjednik Vučić prethodno se sastao i sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom. Više detalja Ida Maričić.
Predsjednik Aleksandar Vučić je ruskog predsjednika obavestio o razvoju situacije u južnoj pokrajini i u kom pravcu ide rešavanje kosovskog pitanja.
Veliko hvala na vašoj ogromnoj podršci razvoju najboljih političkih odnosa dve zemlje i onoj koju pružate teritorijalnoj celovitosti i suverenitetu Srbije i što podržavate našu zemlju u svim svetskim organizacijama. To je za nas veoma važno pitanje. Kao što znate, imamo mnogo pritisaka kada je reč o Kosovu. Hvala vam za nedvosmislenu podršku. Moram još jednom da istaknem naš zajednički uspeh, stalni rast robne razmene i saradnju u mnogim oblastima. Smatram da u energetici, infrastrukturi, inovacijama i tehnološkom razvoju treba da ojačamo i učvrstimo naše odnose. Još jednom, mnogo vam hvala za današnji susret. Danas je Veliki petak. Želim vam radostan i blagosloven Vaskrs, blagostanje i uspeh našem bratskom ruskom narodu.
Blagopolučje i udači našemu bratskom ruskom narodu. Hristos Vaskres.
Predsjednik Vladimir Putin rekao je da Rusija pažljivo prati situaciju na Kosovu i Metohiji i da će pružiti Srbiji podršku. Zadovoljan je što se ponovo sastaje sa predsjednikom Vučićem.
Sa toplotom se sećam gostoprimstvo koje je bilo pruženo mene i našu delegaciju u Beogradu 17. januara. Pregovore koje su bili održani, oni su pomogli i proširivanju uzajemnog delovanja i naravno produbljivanju naše saradnje. To se odražava i na rast robne razmjene koje je ne u velikom, ali 2% rasta pokazalo. Održavamo stalne kontakte na političkom nivou između ministarstva spoljnih poslova. Razvije se odnose i u takvim posebnim sferama kao što je vojno-tehnička saradnja. Drago mi je da imam priliku da se vidim sa vama ovdje na marginama ovog događaja i da porazgovaramo o bilateralnoj saradnji i o situaciji u regiji.
Predsjednik Vučić razgovarao je u Pekingu i sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom. Saglasili su se da su politički odnosi dve zemlje odlični i bez otvorenih pitanja, ali da je neophodno unaprijediti privrednu saradnju. Lukašenko je rekao da Srbija i Belorusija imaju iste poglede o situaciji na međunarodnom planu. On očekuje značajan napredak u saradnji dve zemlje. Predsjednik Belorusije vjeruje da će njegova najavljena posjeta Beogradu doprineti još boljoj ekonomskoj saradnji dve zemlje. Predsjednik Vučić se složio da dve zemlje imaju dobre političke odnose i da treba dodatno raditi na povećanju trgovinske razmjene, uključujući i formiranje zajedničkih preduzeća. Predsjednik Srbije prisustvovao je i otvaranju drugog foruma Pojas i put, a večeras će biti i na svečanoj večeri koju priređuje predsjednik Kine Xi Jinping. Sutra će govoriti na više panela u okviru foruma Pojas i put.
A posle svečane večere u Pekingu, predsjednik Vučić se u razgovoru sa novinarima osvrnuo na predstojeći susret u Berlinu.
Nema razgovora dok ne ukinu takse. O čemu da razgovaram? Hajde, kažite mi o čemu da razgovaram. O nekom sporazumu. Oni nisu u stanju da poštuju sporazum koji su potpisali pre 12-13 godina. 2008. 2006. je potpisan CEFTA sporazum. 2006. 2008. oni donose deklaraciju o nezavisnosti naše južne pokrajine. Ni tada Srbija ne ruši CEFTA sporazum. Nije ni važno ko je bio na vlasti. Bili su neki drugi na vlasti. Ni tada Srbija ne ruši CEFTA sporazum i ne kaže ne možete da dovozite robu u centralnu Srbiju. Ni tada. Posle najtežeg neprijateljskog akta prema Republici Srbije, jel tako, odvajanju dela njene teritorije. I tada Srbija 2008. i 2009. i 2010. poštuje CEFTA sporazum. Vi skidate i rušite CEFTA sporazum, uvodite anticivilizacijske takse, kad? 2019. 2018. godine, u novembru mjesecu. O čemu da pričamo? Nisu poštovali Briselski sporazum, jedinu obavezu nisu ispunili. Uveli tarife Srbije od 100%, guše i ruše i život Srba na Kosovu i Metohiji, sem onih petoro njihovih poslušnika, a uvijek ste imali takve koji će da rade sa onima i protiv, sa nekima i protiv svoje zemlje i protiv svog naroda. Pa nije nikakva novost. Imate njihovu platformu koja nije platforma, kao i sve ovo o čemu su danas govorili. Šta vi u stvari hoćete? Da ponizite Srbiju, da odem u Berlin, da, ili nije važno sad u Berlin, ili bilo kad, bilo gde u Brisel, da vam nešto potpišem i da vi kažete, eto, baš lepo što su nam potpisali, naterali smo Srbe da to prihvate. To, prosto ljudi, to nije moguće, to nije normalno i to se na takav način nikada neće dogoditi. I ništa slično se neće dogoditi. Ne razumijem šta još, uveli su vojsku suprotno sobstvenom lex superioru ustavu koji su sami, kako kažu, izglasali. A o čemu onda da razgovaram? Kažite mi temu, o čemu da razgovaram? O cveću? O čemu da pričam? I zato ne razumem, ceo smisao ne razumem. Super što ćete da kažete, vratite se dijalogu. Evo, vratili smo se dijalogu. I čemu da razgovaram? Pošto se vraćamo dijalogu, valjda je uslov svih uslova da imamo slobodan protok robe, kapitala, ljudi i usluga. Jel' tako? Ajde, super, vratite to. Potpisali ste to 2006. godine. Čim to potpišete, dolazimo da razgovaramo s vama. O čemu dalje da razgovaram? Da ulazim u razgovore, ne znam kakve, a da se to ne promeni. A to je, ljudi, nemoguće. Da ulazim u razgovore sa onima i još na to sve ćutim. Pa kaže, ako to Srbija odmah ne prihvati i ako ne prizna Kosovo, srušit ćemo Vučića na ulici. Pa je li to rekao Haradinaj? Pašće na ulici, je li tako rekao? Čekajte, na sve to ja ćutim i kažem, dobro, evo, srušite me na ulici. Uradite sve što god hoćete, ali to ne može, ljudi. To ne može. Ja sam danas video, razgovarajući sa Rusima, razgovarajući sa svima, niko ne razume šta ljudi rade. A zašto ne razumem? Pa probam nekada se stavim u njihove cipele, da razmišljam iz njihovog ugla. Pa njima je Srbija, njima je Beograd mnogo potrebniji nego oni nama. Oni nikada neće moći da budu ništa bez Beograda. Umjesto da oni o tome na takav način razmišljaju, mi moramo da budemo tik, da gledamo kako ćemo da ih umilostivimo. I oni znaju za jedan problem koji mi imamo, to je naš narod koji živi na Kosovu i Metohiji, time nas de facto ucenjuju sve vreme, pokušavaju da potkupe deo naših ljudi, organizuju medijsku agenturnu mrežu posebno na severu Kosova, milione dolara plaćaju i to vam postaju glavni snabdevači informacija. I u centralnoj Srbiji i na mnogim drugim mestima, direktno plaćeni s polja, samo da bi srušili jedinstvo srpskog naroda na severu Kosova i Metohije i u drugim delovima Kosova i Metohije također, dakle, i pošto ni to ne ide, onda nastavite da vršite pritisak na Srbiju. I sad me pitate da li sam bio srećan u razgovorima sa predsjednikom Sijem ili da sam zadovoljan razgovorima sa predsjednikom Putinom, pa jesam. Razumeju taj problem, vide ljudi, nisu ćoravi, normalni ljudi, ne znam šta još da vam kažem. To je ono što me brine, ali šta sad, znate, nije mi prvi put da budemo sami negde i da budemo usamljeni ako hoćete. Mislim da sam sve što sam rekao, rekao istinu, da je to pravda, da je to tačno. I ako je neko želeo kompromis, želeo sam ja, zato su me i optuživali u Srbiji toliko. Ali izvinite, gaženje Srbije, rušenje Srbije, ponižavanje Srbije nikada nikome neće da dozvolim.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je veoma ponosan na svoju zemlju koju predstavlja u Kini, da je tokom dana imao dobre sastanke sa državnicima mnogih zemalja, kao i da je tokom svečane večere sedeo za stolom, pored Xi Jinpinga, Li Keqianga i Giuseppe Contija, dok su sa druge strane bili Vladimir Putin i Nursultan Nazarbajev. Vučić je rekao da je danas dugo razgovarao i sa premijerom Austrije, zatim da je imao dobar bilateralni sastanak sa predsjednikom Belorusije. Sastao se i sa predsjednicima Švajcarske, Mozambika, Kenije, Vijetnama i Kanade. Istakao je da su na svečanoj večeri u prepunoj hali najmoćniji ljudi sveta slušali o Srbiji. Istakao je da je jedna od najgledanijih televizija u svetu, kineska CCTV, u prime time-u od 9 do 10 sati uveče imala emisiju o železari u Smederevu. Gosti emisije u središtu pažnje profesor Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kolega Borislav Korkodelović, novinar, dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Pa evo, za početak, kako biste vi sumirali sve ove susrete, razgovore koji su vođeni u Pekingu, profesore?
Treba na početku reći da je zaista učinjena velika čast predsjedniku Vučiću, odnosno Srbiji, jer na nekom skupu u dva dana se susreti sa dvojicom od trojice najmoćnijih lidera sveta zaista čini veliku privilegiju, zato što mi, nažalost, nismo velesila, nismo čak ni regionalna sila, i to pokazuje s jedne strane da smo mi u nekom epicentru određenih dešavanja koja ne moraju biti baš preterano, rekao bih, dobra i prijatna za nas kao zemlju i narod, s jedne strane, s druge strane da naša principijelna i, rekao bih, istrajna i korektna politika nailazi na dobar prijem i dobar odziv onoga dela sveta koji se bori pre svega za međunarodno pravo, za međunarodni pravni poredak, za istinu svetu i za poštovanje osnovnih nedeljivih, rekao bih, elementarnih prava naroda, to je između ostalog pravo na slobodu, na pravdu, na korektnost i očuvanje suvereniteta. Dakle, iz ovog susreta predsjednika Vučića sa Sijem i Putinom i Lukašenkom i drugim vrlo značajnim svetskim, rekao bih, faktorima i liderima se pokazuje jedna dobra pozicija u tom delu sveta. Dakle, te dve velike moćne sile, Rusija i Kina, razumeju našu poziciju, razumeju naše probleme. Oni su spremni u meri, rekao bih, i svojih interesa i u meri očuvanja političkog i svetskog pravnog poretka da stanu iza Srbije, i to je ono što na neki način je jako dobro, imajući u vidu upravo predstojeći dešavanje u Berlinu, gde nažalost ta druga strana sveta, rekao bih, sve otvorenije i sa manje prikrivenosti i sve brutalnije pritiska Srbiju da reši problem naše južne pokrajine Kosova i Metohije na način koji je za Srbiju neprihvatljiv, gde bi mi praktično bili apsolutni gubitnici, gde bi trebali da
pitaću vas o očekivanjima od Berlina, kolega Korkodeloviću, eto kad se podvuče crta, koji je vaš utisak o načinu kako je Srbija, da kažem, tretirana u Pekingu?
Ja bih pošao od toga pre svega da je Srbija među 37 zemalja koje su na ovom forumu. Uopšte je Narodna Republika Kina sklopila negde sa 126 zemalja sporazume koji se tiču novog puta svile i negde sa 50-ak međunarodnih organizacija. Iz regiona u Pekingu su u ovom trenutku samo premijeri Mađarske i Grčke i, da tako kažem, šireg regiona predsednik Kipra i predsednik Srbije. Znači, to govori dovoljno. I mislim da je takođe ovo bila prilika da se predsednik Vučić sretne sa nizom državnika čije zemlje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Mi često potpadamo pod informacije koje nisu potpune, koje kažu većina sveta je priznala. Ne, većina sveta nije priznala. Dve najmnogoljudije zemlje na svetu nisu priznale, Kina i Indija. Najprostranija zemlja na svetu i Rusija i treća najprostranija zemlja na svetu Kina nisu priznale. Peta najprostranija zemlja na svetu Brazil nije priznao. Brazil također ima 200 miliona ljudi. Prema tome taj argument koji je prvi lansirao bivši finski predsednik Ahtisaari i koja se vuče još od vremena njegovog dokumenta, znači 2006-2007 godina, opstaja i danas. Čak sad imamo i taj obrnuti proces. Mislim, za nas je pozitivan. Apsolutno, apsolutno. Tako da mislim da je ovo bila i dobra prilika da sa tom podrškom koju je dobio od dve stalne članice Saveta bezbednosti, predsednik Vučić može da ide u Berlin. Znači, on ima i taj faktor sad iza sebe.
Ajmo upravo da otvorimo to pitanje. Svi ovi susreti nekako se i moraju posmatrati u smislu povećanja pregovaračkog kapaciteta pred sastanak u Berlinu. Da li vi mislite da je ta svrha i taj cilj, da je to ostvareno sada?
Pa, naravno, ja nisam tamo. Ja nemam više informacija od onoga što sam prikupio po različitim medijima, kineskim, ruskim, kineskim na engleskom, ruskim i našim medijima. I ono što je rečeno na tim sastancima, pominjanje Srbije od strane, recimo, predsednika Putina u njegovom govoru. Zatim, ono što objavljuju kineski mediji o Srbiji, to je sve izuzetno pozitivno i predstavlja, da tako kažem, kapital s kojim može da se dalje ide u tom veoma teškom pregovaračkom procesu za očuvanje ili za sticanje, da bude izborena ona pozicija koja Srbiji najviše u najvećoj meri odgovara što se tiče njene južne pokrajine i ono što je u skladu sa međunarodnim pravom. Jer suština svega toga je da sve to bude svedeno na da članice međunarodne zajednice shvate šta je njihov interes, njih kao pojedinačnih zemalja. A to sigurno nije kršenje međunarodnog prava.
Profesore Kajtes, po vašem mišljenju, da li je naš kapacitet ili da kažemo kapital koji je sada stečen da se brane sopstvene pozicije na neki način uvećan?
Sigurno jeste, ali to, rekao bih, uopšte neće smanjiti naše glavobolje. Glavobolje neće smanjiti zato što smo mi i regionalno i geografski i na kraju krajeva i nekim zacrtanim putem okrenuti ka Evropskoj uniji i puno, na neki puno načina i nekom vrednosnom smislu, a mi pokazujemo i vidimo i pokazuje nam se da ta Evropska unija prosto sa nama razgovara ultimativno. Dakle, bez obzira koliko mi pokušavamo da budemo jedan faktor stabilnosti, korektnosti, kompromisa, rekao bih da ovi poslednji potezi Prištine, koji su dirigovani mentorstvom sa te druge strane, dakle s druge strane istoka, nas stavljaju jednu krajnje opasnu poziciju, jednu iznudicu, gde iz ovog govora predsjednika Vučića, gde ni njemu više nije jasno šta mi treba da činimo. Dakle, mi nemamo gde nazad, jer bi to bila potpuna kapitulacija koju niko u Srbiji ne bi prihvatio. S druge pak strane, određene floskule, određene maske lagano padaju i sada se nama otvoreno govori o tome da mi moramo da potpišemo taj takozvani neki sporazum između Beograda i Prištine, to je još jedna maska u nazivu.
Da se traži uzajamno priznanje.
I govori se o terminu oktobra. Ako predsjednik Vučić ostane dosledan, a zaista nema razloga da ne ostane, zato što istorijski razlozi, svi i ljudski i božji razlozi su na našoj strani, ja mislim da je za očekivati da će oni pokušati da Vučića ruše na ulici, na terenu Srbije, odnosno pokušaće da omekšaju tu našu poziciju. Ova poruka, ako iza Vučić, odnosno bolje rečeno ovo što je kolega rekao, iza međunarodnog prava, ako stoji Kina i Rusija, zaista ne može niko na zapadu i u Evropi koja ima svoje probleme, ne može to prenebregnuti. To znači da je to jedna dobra pozicija za Srbiju. Zamislite da je to 90. godina i da mi tu podršku nemamo. Mi bi bili zaista u beskrajno teškom problemu.
Kako je i bilo tih 90.
Tako je. Ali moramo priznati da naša pozicija uopšte nije preterano poboljšana, jer sve one matrice, sve one sile, svi oni monopoli i centri moći protiv nas i dalje nastavljaju i oni se intenziviraju i oni postaju, dakle sada to više previše i ne skrivaju. Ja mislim da će taj Berlin biti fijasko sa stanovišta očekivanja.
Da, upravo to hoću
sa stanovišta očekivanja Berlina i Francuske. To mora biti fijasko, jer pazite, mi smo imali sada jednu krajnje zakulisnu igru. Prvo su Albanci sa Kosova hteli da mi se inatimo i da ne izađemo na izbore. Kada su naši racionalno, mudro, državnički, bez obzira što je to zaista jedna potpuna iznudica, odlučili da idu, onda oni sad kreću sa nekakvim igrama formalnim, nesuštinskim. Kada se i to nekako uslovno rečeno ispeglalo, oni sada idu sa nekom varijantom kao navodno neki delić tih sankcija oni kao skidaju, ali to su sve zaista sve provizorne i rekao bih plitko umne odluke. Dakle, mi posle ovih sankcija koje imaju elemente genocidnosti, mi nemamo više o čemu da pričamo dok te sankcije ne budu skinute.
To je stav zvaničnog Beograda, crvena linija.
Prema tome, sad se postavlja pitanje, ako se oni svi okupe tamo, o čemu će se pričati?
E pa, to ako, ja vas
ako pitam. Ako ne bude, to jedan opet set ucena koje Vučić ne može prihvatiti i osnažen, dakle, ovim s ove dve vele sile, ne sme i ne treba prihvatiti.
Šta vi mislite, kolega Korkodeloviću, da li su nemačka kancelarka i francuski predsjednik pripremili neku inicijativu?
Pa, o tome se pisalo poslednjih
i nedelja, a možda i duže. Za mnoge od tih pretpostavki ispostavi se posle da je samo nekakva medijska magla. Šta možemo zaista da očekujemo?
Ja sam sklon taktiziranju u ovoj situaciji. Da se na neki način pokuša, ukoliko je to moguće, igra na vreme. Treba imati u vidu da ipak najmoćnija žena sveta, kancelarka Merkel, više nije toliko moćna i da je ona na određeni način u silaznoj putanji. Predsednik Macron, koga smatraju velikim reformatorom Evropske unije, ima silne probleme i dalje kod kuće. Ukupna Evropa, i to sad povezujem i sa novim putem svile, ukupna Evropa, odnosno Evropska unija, još od 2008. godine i velike globalne ekonomske krize, finansijske krize, ona ima problem u smislu da traži neki novi model privrednog rasta. Nema dovoljno para, nema kapitala.
Za razliku od Kine.
Za razliku od Kine.
Koje imaju viškove.
Za razliku od ukupne Azije, koja je 9 puta brojnija po stanovništvu, nekoliko hiljada godina starija po civilizacijama, i koja kaže, diplomate azijske su mi još pre 7-8 godina govorile da je Evropska unija brod koji tone. Sami Evropljani sve više doživljavaju svoj dom kao uglavnom turističko odredište, bogato turističko odredište koje ljudi sa drugih kontinenta žele da vide. Mnogi od planova o inovacijama nisu zaživeli. Male zemlje lutaju, traže svoje pravo mesto. Ono što se zatim sad se pojavio se faktor Brexit, koji je žestoko uzdrmao ukupnu Evropsku uniju, i pojavio se faktor Trump, koji u veliko je narušio te euroatlantske odnose. I Evropa u stvari luta za nekim svojim identitetom. I u toj situaciji se pojavljuje novi put svile i vi imate veoma interesantan fenomen koji se upravo ovih nedelja događa pred našim očima. Dok administracija predsjednika Trumpa, pardon, tvrdi da se radi o propalom projektu, u isto vreme zemlja osnivač Evropske unije, treća najveća sila u eurozoni, Italija, pristupa tom projektu. Za njom Rim je pod ogromnim pritiskom, kritikuju ga iz Vašingtona, Berlina, Pariza, a inicijator tog ubrzanog ulaska Italije u projekat Novi put svile, jedan profesor ekonomije, Giuseppe Gelacci, koji je podsekretar u vladi premijera Contea za ekonomske odnose, 10 godina je bio profesor ekonomije u Kini, savršeno govori mandarinski, on kaže, nismo mi ovaj poslednji, sad će slediti za nama još neki. I stvarno, pridruži se još jedna zemlja osnivač Evropske unije, Luksemburg, koja jeste mala, ali je finansijski izuzetno značajna. jedna od najbogatijih država sveta, zemlja koja je transportno čvorište, i pojavi se i pristupi upravo juče, danas ili sutra Švajcarska, o kojoj također ne treba mnogo trošiti reči. Znači, vi vidite da se pomera definitivno težište svetske politike ka istoku.
A i potpuno nova podela karata.
Apsolutno.
I neočekivana. A šta će iz toga proizaći?
Mi zaista moramo da budemo strpljivi. Mi moramo da igramo na faktor vremena i naravno ne u smislu da mi sada pustimo da vreme prolazi, nego moramo biti proaktivni kao što naše državno vođstvo jeste. Dakle, onog trenutka kada kineski partneri, kineski prijatelji investiraju i što više budu investirali u Srbiju, oni će u toj meri biti sve više zainteresovani za našu poziciju, za naše mesto pod suncem i za naše eventualne probleme.
Mm-hmm. I interese.
Vrlo je indikativno, vi sad pogledajte, u posljednjih 10-15 dana, izvinjavam se, niko ne govori o Venecueli. Tačka preloma je bila kada su prvo sleteli ruski specijalci, a posle njih kineski specijalci. Odjednom je ta top tema, svetska top tema, se na neki način stišala i praktično mi sada u svetskim medijima ne vidimo previše informacija o Venecueli. Radi se o tome da su Kinezi i Rusi, odnosno Rusi i Kinezi, krenuli da zaštite svoj kapital. U toj meri prisustvo ruskog i kineskog kapitala u Srbiji, Republici Srpskoj, odnosno na Balkanu, u toj meri će njih, dakle, prosto dovesti u priliku da budu još zainteresovani, iako su i oni i sada jako zainteresovani. Srbija je tu zaista jedno transportno čvorište i ono što je također jedna rečenica koju možemo ponoviti, da je predsjednik Si rekao da Srbija u svakoj prilici koristi, dakle svaku priliku koristi da iskaže istinsko partnerstvo i prijateljstvo prema Kini. Naravno, red veličina je izuzetno disproporcionalan, dakle Kina je ogromna, mi smo u tom smislu i teritorijalno i po broju stanovnika mali, ali smo njima vrlo interesantni i postoji, dakle, dug niz decenija istinske saradnje.
Da.
I to je kapital.
O odnosu konkretno Kine i Srbije, o učešću Srbije u projektu Pojas i put, nastavit ćemo posle bloka reklama i jedne muzičke numere. Gosti emisije U središtu pažnje, profesor Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost, Borislav Korkodelović, novinar.
Eko. Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program: koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti: Sreten Krstić, violina; Hrvoje Filips, viola; Aleksandra Jovanović, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Janoš Serekovan, tenor; Luciano Batinić, bas; dirigent Bojan Suđić. Sava centar, sreda 15. maj u 20 časova.
PGT, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milana Suvačarov, profesor književnosti u Zemunskoj gimnaziji, govori o tome zašto voli delo Sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 26. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Časova 45 minuta. U središtu pažnje su danas važni politički susreti i razgovori u Pekingu, a i šire geostrateška situacija koja se i nas tiče. Gosti emisije profesor Ilija Kajtez, Borislav Korkodelović, novinar. Kolega Korkodeloviću, šta za Srbiju znači učešće u projektu Pojas i put?
To je moje lično mišljenje. Ja taj projekat pratim već od trenutka kad ga je inaugurisao predsjednik Xi Jinping 2013. godine, prvo u septembru u Kazahstanu, u govoru na Univerzitetu Almati, a zatim u Narodnoj skupštini u Džakarti u Indoneziji mjesec dana kasnije. On je promovisao dva puta, takozvani pomorski put svile 21. veka i kopneni put koji spaja zemlje Azije i Evrope, takozvanog euroazijskog kontinenta. Sad bi tu mogli da pričamo, a to će nas odvući daleko, o ruskom projektu euroazijske saradnje. Ali ovaj kineski se tiče također Afrike, tiče se Bliskog istoka i tiče se Latinske Amerike. To je najambiciozniji ekonomski poduhvat 21. veka.
Kažu nova globalizacija.
Nova globalizacija, ali globalizacija pod drugačijim uslovima, i predsjednik Xi je to u današnjem govoru potencirao zbog raznih kritika da je to u stvari samo na dobrobit Kine. On je rekao ne, to je projekat za čitavo čovečanstvo, i drugo, to je projekat u kome svi treba da se nađemo u situaciji obostrane koristi, ili ono što se kaže win-win situacija. Srbija, kao što je profesor kazao, nažalost je ovih dana manja evropska zemlja. Već sam pričao o tome da je Evropa mala u odnosu na ostali deo čovečanstva, i Srbija je na neki način osetila, možda su to radovi generacija prethodnih također, jer mi smo sa Kinom imali vrlo dobre odnose. Mi sa Kinom nismo imali diplomatske odnose pre Drugog svjetskog rata, a naši odnosi sa Narodnom Republikom Kinom počinju negde 54. godine otprilike, tako da ćemo mi tek slaviti 70 godina za razliku od ostalih bivših socijalističkih zemalja koje su ranije
ali onda su bili u stalnom uzletu,
da,
ti je, odnosi, jesu. Mi zaista imamo tu tradiciju odličnih odnosa da bismo danas imali, eto kako je i predsjednik Vučić rekao, čelično prijateljstvo.
Apsolutno. Recimo, kineski državnici posle Mao Tse-tunga, posle njegove smrti, oni su dolazili u ondašnju Jugoslaviju da obilaze fabrike, da gledaju sistem samoupravljanja, reformi ekonomskih i ostalog, da bi to onda između ostalog koristili u svojim velikim reformama koje obeležavaju 40 godina sada i koje su potpuno preobrazile Kinu. Kina danas ima 400 miliona ljudi u srednjoj klasi. Zamislite zemlju sa 400 miliona automobila, ili recimo kakav je američki standard 800 miliona automobila. Zamislite zemlju u kojoj 2020. godine neće biti ekstremnog siromaštva, onako kako su propisale Ujedinjene nacije, 1,90 dolara po stanovniku dnevno.
A do juče su bili deo trećeg sveta.
A
možete kratko da kažete kako im je to pošlo za rukom? U čemu je tajna?
Pa tajna možda neće biti mnogo popularna u Srbiji u ovom trenutku, da kažem. Po meni je tajna dominantna uloga komunističke partije. Mm-hmm. U smislu da je ona kao istinska avangarda i kao možda najobrazovaniji deo kineskog društva, jer oni imaju akademije nauka u okviru komunističke partije. To su vrhunski kadrovi, vrhunski obrazovani kadrovi koji se savršeno razumiju u ekonomiju. Samo jedan trenutak, ako mi dozvolite. Kad smo bili u gradu Jivu, Jivu je poznat kao svetska fabrika sitnih igračaka. Recimo, 60% svih jelki u svetu novogodišnjih proizvodi se u Jivu. I one maske za Deda Mraza i ostalog. Sekretar, partijski sekretar, je takav govor i takav briefing dao novinarima iz centralne i iz istočne Evrope, da sam ja mislio da bi je pred nama neki vrstan ekonomista. Ne, on je bio partijski sekretar. Ja ne znam šta je sad sa njim, da li je napredovo, po meni morao je da napredo je onakav čovjek. I onda je rekao, znate, mi onog trenutka kad ne budemo mogli da isporučujemo ekonomska dobra našim ljudima, nama je jasno da će s nama biti gotovo. E, isto to sad predsjednik Si radi, on je zapisao da je njegova osnovna obaveza da do 2021. godine, kad se slavi 100 godina od osnivanja Komunističke partije Kine, ne bude ekstremno siromašnog čoveka u Kini. Oni recimo hiljade dobrovoljaca, kadrova partijskih, šalju u najudaljenije planinska sela da podučavaju seljake kako da se uključe u tržišnu ekonomiju, recimo gajanje koza ili planinski seoski turizam, uzgajanje organskog bilja. I jednostavno to je razmišljanje u svakom trenutku. Razmišlja se. Skupljaju se najbolje ideje iz sveta, imaju se najobimniji, najbrži kompjuteri na svetu, to je takozvani bavljanje velikim
svaki
rodacima.
Svaki drugi robot u svetu je proizveden.
Apsolutno. Vi imate sad sistem gde je to brza obrada podataka koja vam omogućava da vi u svakom trenutku imate podatak koji želite.
Znači, razmišljanje je nekakva ključna reč zapravo. Kako vi, profesore, vidite, šta je cilj Kine kada govorimo i o toj ekonomskoj ofanzivi u premrežavanju i Evrope i Azije, Afrike, šta Kina tu hoće i koje je naše mesto?
Vidite, prvo ono što je velika, ogromna komparativna prednost Kine jeste dubok koren. Dakle, jedna civilizacijska ukorenjenost o kojoj Zapad, pogotovo Sjedinjene Američke Države, ne mogu uopšte ni da zamisle, ni da sanjaju. Dakle, iz te elite, dakle, Komunistička partija Kine ima negde oko 80 miliona, u toj eliti progovaraju vekovi i njihovi mudraci. Zatim, ono što je vrlo karakteristično za Kinu jeste da vi imate tamo tri, da kažemo, ideologije koje jako skladno funkcionišu. Konfučijanstvo, taoizam i budizam. Nema konflikata. Dakle, oni imaju tu jedan kapacitet koji je izuzetno dobar. Zatim, ono što je iskustvo Afrike, za razliku od iskustva Afrike sa evropskim, odnosno američkim gospodarima, jeste što evropski i američki gospodari su pre svega nastupaju kao predatori. Oni dođu, uzmu, unište, povuku se i ostave iza sebe potpuni haos. Kinezi dolaze, grade, uzimaju svoj deo, ali u velikoj meri ostavljaju tom lokalnom stanovništvu, dakle podižu standard. I ono što je također velika prednost, oni, na našu žalost, mi jesmo belci, ali mentalno ne pripadamo tom zapadnom krugu, oni imaju tu prednost što ih Afrikanci ne doživljavaju kao bele kolonijalne gospodare, nego imaju empatiju prema Kinezima koji su također stradali od Evrope, odnosno od belih gospodara.
Da. Dakle, sad bih vas vratila i na to šta Srbija ima od učešća u svemu ovome, pošto se ovo bližimo i kraju
emisije.
Vidite,
Srbija ima da uči, mi imamo pametnih, mudrih ljudi, ali ono što mi od Kineza možemo da naučimo, to je posvećenost ideji države. Dakle, kada oni preuzmu Bor, kada oni preuzmu Smederevo, oni to doživljavaju kao nacionalni, patriotski narodni partijski zadatak i svoju dužnost prema vođi. Odnosno, čitaj onome koji upravlja tim ogromnim brodom koji se zove Kina. Sve je to nama jako potrebno, jer to je jedan od načina da mi u ovome burnom i turbulentnom svetu opstanemo. Dakle, Srbi moraju da nauče sledeće. Ono što je večno nisu razgraničenja, ni granice, ni povlačenje linija. Ono što je večno, mi moramo da budemo spremni za istrajnu borbu i moramo da se borimo za svoja legitimna prava. Za to je potrebno sve ono što Kinezi imaju. Istrajnost, ideja, vizija i posvećenost.
Hvala vam, evo, kolega Korkodeloviću, i vaš
pa da, ja bih tu dodao i planiranje. Recimo, oni planiraju 20 godina unapred. To jednostavno ne zaživljava u Sjedinjenim Američkim Državama današnjice.
Uopšte u zapadnoj civilizaciji to
da,
nije.
Da. Međutim, mene su japanski diplomate naučile. Kaže, kad dođe u prvi razred, na prvi čas, prvak, učiteljica izvadi kalendar i pokaže im, i od prvog trenutka oni počinju da razumeju šta je kalendar, kako se koristi kalendar, šta se planira sa kalendarom. To kažu isto Japanci koji pripadaju toj kulturi. To je konfučijanska kultura, to je vrednovanje znanja. To je taj mandarinski sistem posvećenosti znanju, nauci, takozvani literati, koji su imali državne ispite svake 2-3 godine da se vidi da nisu i podlegli korupciji na jednoj strani, a na drugoj strani da su se stalno usavršavali. I vi imate, recimo, kineska birokratija, državna i partijska, je ista, čak po odeći je veoma slična i japanskoj i južnokorejskoj, recimo, koje su među najuspešnijim profesionalnim birokratijama u dobrom smislu reči.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Borislav Korkodelović, novinar, profesor Ilija Kajtes sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Tonmajstor je Aleksandar Kostić, producent Zoran Panić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.